Qalampirdan gapiramiz. Bozor qiymati bo'yicha dunyodagi eng yirik kriptovalyuta Bitcoin o'tgan yilning noyabr oyida eng yuqori cho'qqisidan 50%ga pastladi. Bu haqda BBC xabar berdi. Coinbase kriptovalyuta birjasida Bitcoinning qiymati o'tgan haftaning dam olish kunlarida pasayishda davom etib, 34 ming AQSh dollaridan arzonlashdi. Raqamli aktivlar qiymatining pasayishi so'nggi kunlarda butun dunyo bo'ylab fond bozorlari qiymati tushib ketgani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Xususan bugun 9 may kuni Osiyo fond bozori gigantlardan biri Yapon Nikkei esa taxminan 2%ga o'z qiymatini yo'qotdi. Ma'lumot o'rnida Bitcoinning bozor kapitalizatsiyasi 650 milliard AQSh dollariga teng va u jami kriptovalyuta bozorlarining 1/3 qismini tashkil qiladi. Ayni paytda so'nggi 1 yil ichida Bitcoin ikki davlatda, Salvador va Markaziy Afrika Respublikasida qonuniy to'lov vositasiga aylandi. Salvador iste'molchilariga kriptovalyutani barcha moliyaviy operatsiyalarda, xususan AQSh dollari bilan bir qatorda ishlatishga ruxsat berishni bildirgan. Biroq xalqaro valyuta jamg'armasi Salvadorni bu qarorni bekor qilishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.